Tekshirish uchun og'izdan so'lak olish kifoya.
Do I turn it and do the bottom?
10 soniyalik bu amaliyot inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Bu nafaqat kasallikning boshqalarga o'tishini, balki qora tanli amerikaliklar orasida tez tarqalayotgan AIDS endemiyasini to'xtatishi mumkin. Ammo isnod bu yo'lga to'siq bo'lmoqda. Afroamerikaliklar AQSh aholisining 12%ini tashkil qilsa ham, AIDSga chalinganlarning 44% ulardan iborat. Buning sabablari turlicha. To'g'ri ma'lumot va sifatli tibbiy xizmatga ega bo'lmaslikdan tashqari, tekshiruvdan o'tishni istamaslik, ya'ni bundan isnod qilish ham muhim omillardan biri.
We all believe it's a huge part of what is deterring people from getting tested.
Bu narsa odamlarni o'zlarini tekshirtirishdan to'sayotgan eng katta sabab. Agar ular kasal bo'lsa, kasalxonaga yotishi yoki muntazam muolaja olishi kerak-ku, deydi Sog'liq va aholi xizmatlari departamenti mutaxassisi Timothy Harrison. AIDSdan ogohlik milliy kunida uyatga qarshi aksiya o'tkazildi. Washingtondagi tadbirda odamlar analiz topshirish uchun navbatga turdi.
And that's important. And that's important piece because if you know your HIV status,
bu kasallikka chalingan yoki chalinmaganingizni bilishingiz juda muhim. Shunga qarab muolaja olasiz yoki boshqalarga ham yuqtirmaslik chorasini ko'rasiz, deydi Harrison. Harvard universitetida o'tkazilgan konferensiyada ham shu masala tilga olindi. Doktor Sohail Rana uyatni deb davolanmasdan halok bo'lgan bemorlarni ko'rgan. Har qanday kasallikka uyat aralashsa, oqibati 300% ga yomonlashadi, deydi u. O'tgan asrning 60-yillarida fuqarolik huquqlari faollari hamda qora tanlilar cherkovlari tenglik uchun faol kurash olib borgan edi. Ammo ular AIDSga qarshi sust harakat qilishdi. Qora tanlilar milliy uyushmasi vakili Shavon Arline Bradley hozir vaziyat yaxshilanayotganini aytadi.
So we decided to do was to identify what messages resonate with parents.
Ota-onalarga, diniy rahnamolarga qanday ta'sir o'tkazish yo'llarini o'rgandik. Aytadigan gapimiz shuki, odamlar o'lyapti. Siz bunga befarq qarashingiz mumkin emas. Inson hayoti boy berilyapti. Nimadir qilishga majbursiz, deydi u. Sog'liqni saqlash bo'yicha AQSh mutasaddilari kasallikning oldini olish mumkinligi, buning uchun avvalo tekshiruvdan o'tish lozimligi haqida odamlarni ogohlikka da'vat etmoqda. AIDS.gov saytida yozilishicha, agar virus hozirgi holatda tarqalishda davom etsa, AQShdagi har 16 qora tanli erkakdan biri hamda har 32 ayoldan bittasi AIDS bilan xastalanadi. Bu raqam oq tanlilardagi ko'rsatkichdan 8 barobar ko'p. Behzod Muhammadi, Washington.